halkani waa Washington Land af Soomaaliga ee daada VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 iyo FM-yada geeska Afrika qaar kood sidoo kale bogga voasomali.com ayaad naga dhigaysan kartaan.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa habeen talaadaha bisha Janaayo, waa 19 sanadka 2016. Idaacadda habeennimo waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii Waa Go'aankaaga oo ku celis ah kuna saabsan dhalinyarada iyo guurka. Waxaa barnaamijkaasi idinla socodsiin doonaa Maxamed Cabdi Sandheere iyo Sahra Cabdi Axmed, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idiin aqriyo anigoo ah Axmed Cali Shaaq iyo Jamaal Axmed Cismaan. Bayaan lagu daabacay websaytka xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ee loo soo gaabiyay UN Soma ayaa lagu sheegay in kulan ay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, Ra'iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid, Cali Sharmaake iyo gudoomiye Jawaari Shalay kula yeesheen Muqdisho. Wakiil ka socda qaramada midoobay IGAD, midowga Yurub, Mareykanka, UK, Sweden iyo Talyaaniga ay hoos kaga xariiqeen rajadooda ah in hoggaamiyasha Soomaalida ee maalmaha soo socda soo gudbiyaan hanaan doorasho oo la isku raacsan yahay. Waxay sidoo kale sheegeen inay filayaan qorshe fulineed iyo qariirada siyaasadeed oo Soomaaliya loo dejiyo sanadaha 2016 ilaa 2020, taasi oo ay sheegeen in hoggaamiyasha Soomaalidu ay isku raaceen kulankii madasha wadatashiga qaran ee 16-kii Diseembar ka dhacay magaalada Muqdisho. Beesha caalamku waxa ay sheegtay inay soo dhaweynayso wadahadallada Kismaayo iyo farqiga u dhexeeya madaxda Soomaalida ee sii yaraanaya marka ay timaado habka doorasho ee la qaadanayo sanadkan 2016. Waxaa kaloo saaxiibada caalamka ee Soomaaliya ay sheegeen in inkastoo ay ka niyad jabeen inaan heshiis lagu gaarin Kismaayo, haddana ay soo dhaweynayaan horumarka laga sameeyey wadahadallada. Kulankii wakiilada caalamka ay la yeesheen hoggaamiyaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay hoos kaga xariiqeen in uusan jiri doonin wax waqti kordhin ah oo loo sameynayo hay-adaha dowladda iminka jira sida golayaasha sharci dejinta iyo kuwa fulinta. Waxay beesha caalamku sheegtay inay filayso in madaxda Soomaalida ay go'aan ka gaaraan nooca doorasho ee Soomaaliya ay qaadanayso kahor kulanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee dhacaya 28-ka bishan January iyo kan midowga Afrika ee Addis Ababa ka dhici doona, kaasi oo dhacaya maalmo kadib.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay in ugu yaraan 19,000 oo dad ahi lagu dilay Ciraaq tan iyo intii u dhexeysay bilihii January ee sanadkeena dhaafay 2014 iyo Oktoobar sanadkii tagay 2015, iyadoo 3 milyan oo dad ahina ay ka barakaceen guryahooda. Sare u kaca qalalaasaha dalkaas waxa ay markaasi la kulmeen iyadoo kooxda ISIS ay ku guuleysatay dhul ballaaran oo ku yaala dhanka waqooyi iyo galbeedka Ciraaq, halkaas oo ay sababtay in ay soo jeediso dareenka beesha caalamka bartamihii sanadkii 2014, markaasoo ay bilaabatay duqeynta kooxda ka dhanka ahi ee ISIS oo ay wadaan dalalka reer galbeedka. Madaxda qaramada midoobay qaybtada xuquuqul insaanka ee Ciraaq ayaa waxa ay sheegtay in dadka lagu dilay dagaalada kala duwan ee waddanka ka dhacay iyo kuwa kale ee dhaawacmayba ay sii ballaaranayaan, iyadoo arrimahaasi oo idil ay u dhacayaan isla xisaabtan la'aan iyo sidoo kale halka oo ay ka jirto xaalado cunno iyo biyo la'aan aad u baahsan.
Saraakiil ku sugan waqooyiga galbeed ee dalka Pakistan ayaa sheegay in qof la tuunsan yahay inuu isu soo miidaamiyey uu maanta oo Talaado ah qaraax ku dilay ugu yaraan 12 qof uuna dhaawacay qaar kale oo badan. Dadka waxyeeladu ay soo gaartay ayaa badankood la sheegay inay ka tirsan yihiin ciidamada ammaanka ee dalka Pakistan. Kooxda Taalibaan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. Dad goobjoog ahaa ayaa sheegay in qof bam isku soo xiray uu dhugdhugley la soo galay meel bar kontrool ah oo ciidanku ay degan yihiin kuna taala degmo kala qeybisa deegaanada qabaailka Pakistan ee Khaybar iyo magaalada Peshawar. Qaraxan ayaa waxa uu khasaare gaarsiiyey gawaari iyo mootooyin yilay halkaasi.
Kulanti wacan idinkiinba dhegeystayaal, waxaad naga dhegeysanaysaan VOA Washington iyo barnaamijka Waa Go'aankaaga. xariiqaha qaxootiyada ee dhadhaab ee dalka Kenya waxa ay magaalooyinka Soomaaliya kaga duwan yihiin fursadaha shaqo ee ka jira. Arintan ayaa waxa ay keentay in dhaqaale ahaan dhalinyarada xariiqahaasi ku nool ay caqabado kala kulmaan nolosha gaar ahaan dhinaca guurka. Hadaba warbixin amurtaasi ku saabsan waxa noo soo diray wariyaha VOA-da Aadan Xasan Tarax.
Bulshada qaxootiga ku nooli waxa ay soo mareen marxalado kala gooni ah iyo heerar kala duwan oo saameeyay noloshooda. Mid walbana ay la jaanqaado hadba daruufta jirta iyo waqtiga sida uu yahay. Haddaba bulshada Soomaaliyeed ee ku nool xariyaha guurkoodu waa mid caynkee ah. Inkastoo aynu leenahay xeerar iyo wadiiqooyin aynu u marno markay timaado in qoys la yagleelo, baahida iyo duruufaha oo kala duwan dartood guurku waa noocyo badan yahay. Mar bay gabadhu u guursataa reerkooda oo ceer ah siday hanti u heli lahaayeen, waxayna raadsataa nin aysan jeclayn balse ay dhaqaale ugu xilata. Qaar kale guurkoodu wuxuu ahaa mid aabbaheed u siiyo oday ay saaxiibo yihiin oo uu dhaqaale ka qaato. Kuwa waxay naftooda u doorbidaan nolosha oo ku xun inay hesho reer ay leedahay oo ay dhibka kaga nasato. Inkastoo daruufo adag ay jiraan, haddana waxaa u babacdhigay lamaanayaal doonaya inay nolosha isla qaybsadaan waxay doonto ha ku qaadatee. Waalid kasta waxa uu doonayaa in gabadhiisa ay guursato nin hanan kara amaba dhaqan kara dhaqaale ahaan, iyo weliba inay ka helaan hanti wiilka guursanaya gabadhooda. Balse meesha ay ku nool yihiin waa xaro qaxooti oo noloshoodu badana waxa ay ku tiirsan tahay macaawinada yar ee siiyaan hay-adaha. Xuseen Maxamed waxa uu xubin ka yahay urur lagu magacaabo Badbaado, kaasoo shaqadiisu ay tahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya ay uga wacyigelin lahaayeen arrimaha quseeya noloshooda, waxaana ugu horreyn weydiiyey sida uu u arko arrimaha guurka, khaasatan marka lamaane israbo la isku diido.
Haddii waalidka uu gabadhu ugu diidayo wiilka waxyaala aanan muhiim ahayn sida tusaale inuu qabiil kale ka dhashay iyo waxyaalo oo micnaha noocaas ah, waa fikir khaldan. Waxaanu dhihi lahaa waalidka arrintaas micnaha ha joojiyaan, ha ka fiiriyaan ninka dhalinyarada inuu yahay nin mas-uuliyad qaadi karo oo micnaha gabadhi dhaqan karo. Hadduu yahay qof diin leh, xoolana haysto oo dhaqan kara gabadhi, ma qaba in loo diido. Laakiin waxaa laga yaabaa dhanka kale ayakana waalidka in ay inta badan waxay la jecel yihiin gabadhooda nin micnaha dhaqan karo. Waxaa laga yaabaa dee ninkan inaynanba ku aamini karin gabadha. Marka haddii ay saas tahay ayaka oo aanan fiirinin waxyaalaha hoose oo sida qabiil ama waxyaalo noocaas ah, haddii ay gabadhu diidaan oo ay arkaan ninkan nin micnaha mas-uuliyadi kasoo bixi karaba inuu nahayn ama nin micnaha jaanisgaada oo waxyaalo kale niyadda ku hayo, markaas ayagana xaq way u leeyihiin inay gabadha ilaaliyaan, sababtoo ah waalidka wax badana waxay garanayaan oo aynan garanayn dadka yaryar.
Ka badbaad ahaan ururkiina, maxaad ka qabataan barnaamijyadan dhalinyarada lagu diidayo gabdhihii gayaankooda guursan lahaayeen, khaasatan waalidkay diideen?
Horta wacyigelin baa annaga sameynaa. Wacyigelintana insha allah waxaa qorshooyinka noogu jira inaan ka hadalno barnaamijyadan. Tusaale, inaan ka hadalno barnaamijyada ah in qabyaalada micnaha ayada in guurkii waxaa la qabyaaladeeyey waa arrin aad u khatran. Gabadhi iyo wiilka haddii ay isdoortaan ayna awoodaan inay isguursadaan, adduunka hadda muxuu ahaayey fidnadiisa way badanaysaa. Dad badana waxaa jiro guurkii able ah oo awoodo haddana aanan guursanaynin. Marka barnaamij waxaa jira maaloodan ka sameyno guurdoon ah oo aan ku dhiirigelinaynay dhalinyarada ee awoodda leh, micnaha waxaan ka wada awoodda mas-uuliyaddana qaadi karo, micnaha una diyaarsan inay guursadaan, inay guursadaan. Marka horta guurku waa wax fiican. Dhaqamadii hore iyo reerka kama guursano iyo isma geyno iyo waxyaalaha noocaasna waa fikrada khaldan oo aan doonayna in bulshada laga dhex saaro. Marka wacyigelin ahaan waxaan u sameynaa in dee dadkii aanan la midabta koorin oo ninka dhalinyarada haddii uu awoodo waxna bartay awoodana gabadhan mas-uuliyaddeeda inuu qaado. Dhanka kale haddii aan ka eegno dhalinyarada laftigoodana in aynan micnaha marka hore isa soo dhisaan oo isku soo diyaariyaan inay mas-uuliyad qaadi karaan, sababtoo ah guri marka aad dhisaysid waxaa loo baahan yahay qof u diyaarsan inaad tahay inaad aabba noqotid, ama dhanka kaleba gabadhi inay u diyaarsan tahay inay hooyo noqoto. Marka qaab noocaas ah aan ku dhiirigelinahay dhalinyarada.
Bayadaana ku noolnahay waxaa ka jira saddex siyaabood oo manaha waalidka iskugu diidaan lamaanaha raba inay isguursadaan. Midda koowaad waxay tahay dhaqaal ahaan wiilka inuusan dhaqaale lahayn, tan labaad waxay tahay dhanka qabiilka, tan saddexaad hadda jirtaba waxaa weye mataqaana fursad iskaga faa'iideysiga. bal arintaas oo kale maxaa is leedahay markana waalidka waa laga wacyi gelin karaa?
Horta waalidka waxa uu ku saxsan yahay jirto oo ah haddii uu qofkan fursad sida aa sheegtay fursad gaad uu yahay, dee markaas ma ila ahaa qofkaa inuu dhisi karo mustaqbal gabadh. Fursaddii uu rabayn hadduu helana hadhe waxaa laga yaabaa gabadha inuu meel ku dayaco. Tan kale oo ah dhaqaalaha, dhaqaalaha waxay ku xiran tahay hadba bay-adda la joogo. Qofka haddii uu reerkiisa kaafin karo, mas-uuliyaddana uu qaadi karo, wax muhiima in waxyaalaha qaar lagu sii xiro oo micnaha ama dahab badan inuu gado ama guryo waaweyn inuu dhiso ama waxyaala noocaasa, haddii uu ninkan awoodo inuu reerkiisa masruufo in aanan waxba lagu sii adkaynin, dhallinyarada laftigooda ayagana inay shaqaystaan oo isu diyaariyaan markay guursanayaan muxuu ahaa guurka laftigooda.
Siyaabo kala duwan yay dhallinyarada xeryaha isu guursadaan, qaar ayaa ka faa'iidaysta fursadda markaas muuqata. Tusaale ahaan, waxa ay doorbidaan inay helaan gabar dhoofkeedu diyaar yahay amaba waddadeedii haysa. Tanina waxaa caqabad ku keena waalidka oo ka dhiidhiya inuu guurkan hagaago, maadaama ay waalidka daransan yihiin in guurkan yahay fursad gaad aysan ahayn kii caadiga ahaa. Guurka noocan ayaa waxaa ka dhasha in gabadhii lala baxo oo la masaafaysto, kadibna lasoo celiyo gabadhii oo xaalkeedu beddelan yahay. Waalidkiina markaas ay ku noqotay mindi uus ku tagtay, xaalkeeduna noqon karo in si degdeg ah loo guuriyo gabadha. Dhinaca kalena waxaa iyana sii daba jiitamaya dhaqankii xumaa ee heybad sooc ahaa, taasoo waxa ugu horreeya ee guurka laga eegayo uu yahay qabiilka. Dhinaca kale, inkastoo dhallinyarada xeryaha aysan muhiimad siineyn oo ay la haystaan dhaqanka waddanka ay ku nool yihiin oo ahaa in aad guursan karto ruuxii ay naftaada ka hesho adigoon u eegayn diin iyo qabiil, haddana hoggaanka reerka Soomaaliyeed waxa haya aabo Soomaaliyeed oo aan marnaba ogolaanaynin in ubadkiisa uu guursado waxa ay ugu yeeraan inaysan farcoodaysa soo gelin. Haddii ubadka ku adkaysato inuu guursado gabadh waalidkiis ay ka soo horjeedaan, waxaa ka dhalata in la dayriyo oo arrimaha qoyska aan lagala tashan. Hablaha yaryar ee guurdoonka ah waxay la haystaan amaba la haasaawaan dhallinyarada dhaqan ahaan ee waalidka ugu yeeraan ciyaaliyooyo, oo micnaheedu yahay dhallinyarada u labista amaba u dhaqma sida reer galbeedka. Ma jecla waalidka in gabadhooda ay guursato wiilka noocan ah, balse hablaha maanta jooga dooqooda koowaad waa iyaga. Tanina waxa ay caqabad ku noqotaa lamaanaha doonaya inay gurtaan miraha jaceylkooda. Aadan Xasan Tarax, V O A, xaryaha qaxootiga ee Dadaab.
hawisnimo wanaagsan dhegeystayaal, waxaad dhegeysanaysaan barnaamijkii Waa Go'aankaaga, dhallinyarada oo idinkaga imanaya magaalada Washington. Dhallinyarada Muqdisho ayaa ku kala aragti duwan guurka nooca qodba sireedka loo yaqaano. Qaarkood ayaan jeclayn, hase yeeshee u arkaa inuu xal u noqon karayo labada istuunaysa haddii duruufihii dhaqaale ay ogolaan waayaan. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheenna Axmed Xasan Culaad.
dhallinyarada Muqdisho oo intooda badan aan shaqayn ayaa marka la eego marxaladda guurka waxaa siyaabo kala duwan ay u maraan sidii ay u guursan lahaayeen. dhallinyaradani Muqdisho ayaa inta badan ku bilaaba guurka loo yaqaano qudbi sireedka, taas oo sabab looga dhigo dhallinyarada aan awoodin in ay bixiyaan qarashka ku baxaya gabadha ay guursanayaan, si toos ahna ay ula xiriiraan qoyska ay ka soo jeedo gabadha uu doonayo. Cabdullaahi Ciise Axmed waxa uu ka mid yahay dhallinyarada Muqdisho, wuxuuna ku bilaabay guurkiisa habka qarsoodiga.
Dhalin badan ayaa ku nool oo hablo iyo ragba leh, in badan isku qabta. Anugu naftirkeygi waan ogahay, waan sabiin in badan soo garay, waxaana keena duruufo qarash la-aan. Gabadha inuus ehelkeeda wiilka uusan la xiidi karin, uusan dooro karin, ayaa duruufaas unba ugu weyn waxa keenaya in guurka qodbisirada.
Marka dhallinyaradu qaabka ay marka ay ku heshiiyaan maxaa ka mid a marka
waxaa ka mid a waxa lagu heshiiyaa cidnaha u sheegin iyo in la balamo dhowr bilood la qabsado qofka intaa muddada uun laisku moodo ayaa ka mid a qodobadaas.
Marka waxyaabaha ugu badan inta badan waaridka ayaa laga qariyaa,
waaridka ayaa laga qariyaa iyo jabxumadana way keentaa, qarashxumadana way keentaa.
Marka in la ogaado ama waaridka ogaado maxaa dhaca?
Wallaahi waaridka naftirkiisa ayaa kala ah. Waarid waa jiraa macquula markaa oo gabadha yidhaahdo ninkaada hadda wixii uu kugu dhaqan karo gurigiisa, ya wixii uu ku awoodo kudhigto tag ee ku dhaqo gabadha laleeyahay oo lagu dhaqayo
way jirtaa oo dad badan ilmo ku dhalo waa la hayaa midna way ku burburtaa oo dagaal baa reerkii gabadha xaggiis ka imaanaya caqabado badan oo kala kulmaya qaar baa la jirjilaa in markii lagu arko oo laga furaxataa in gabdhihii ama gabadhii la waxyeelaya dhibaatooyin fara badanaa ka ayay marka qaar ka yimaada guurka qudbisrada ah
ugu dambeyntii gabadhii wiilka way ballameen waqti baa lagu ballamay waqtigii haddii la gaaro reerkii aysan ogeyn maxaa dhaca wiilkii iyo gabadhii maxaa ka dhexdhaca
gabadha matalan haddii lacala ay uraqaado kaleetood gabadhu way naxaysaa reerkii sii ugu sheegta malahan wiilka marka laba mid unba noqonaysa inuu wiilku geesi noqdo oo rag qaraabada intuu raadi yiraahdo gabadhaasa ur ilee ahalkeeda loo tago hala xidi inuu yiraahdo iyo mid doqon noqdo iska fura markaa unbaa ka imanaysa
maxamed xaaji muuse waa nin dhallinyaro ah waxa uuna qabaa in guurka qudbisirada ah uu yahay mid ku faafay bulshada muqdisho
bismillaahi raxmaan raxiim guurka qudbisiraadka magaalada muqdisho si saa'id ayuu ugu faafay dadkan ummaddan wax badan isku kala jiraan qof awooda inay guursato ee caadi guri u tagto iyo qof aan awoodin qofka aan awoodina noololay rabtaa qofta awoodana noololay rabtaa marka qofta aan awoodin haddaan annaga dhahno guudka qubasiraadka wax xun waaya gabadha aan awoodin wiila awoodin waxay naqanay inay iska joogaan ee meesha waxba ka soo bixin ee noloshu saas kusii adkaato marka anaga fikirkaygii waxay ila tahay guudka qubasiraadka inaan aanan saas u fogeyno oo xoogaa aan soo dhoweyno
waxaa leedahay guurka qubasiraadka bulsho badanaa ku nool oo dhanba dhallinyaro badan marka maxaa marka guurku qudbisiraadka inta badan waxaa la yihahdaa mararka qaar xagga duruufo kale way keentaa mararka qaar waxaa la yihahdaa qofku isagoo awoodo ayuu qudbisiraad galaa isagoo haweentii kale ka baqaya marka dhowr walxaatay bay xambaarsantaha baa la yihahda
aad iyo aad dhowr walxaatay xambaarsanta laakiin sida mid haddaan dhahno ninka oo guurka qabo taas meel aan dhiganno laakiin tan kale waxaan aadaynaa dadka aana awoodin dadkaan awoodin awooddu ma ahan inay dhaqaale la noqoto qof aana awoodin waqtiga waxay samaynaysaa arday waaye jaamacaday wadaa ama jaamacaday isla wadaan afar sano ilzamo waaye dadkan waxbay isla soo wadeen wax isla wadataanka dhexdooda waxaa dhici kara inuu haddii laba qofood la kala yahay in wuu kala tago caaraadi ama isku dhaco laakiinse mar haddii wixii ay dhammaadaan
oo guurka hoos u dhamaado
oo hoos u dhammaado markasta laba qof waxay noqonayaan wiilgood allood nolol inaysa qaybsadaan ayay noqonayso marka guud qubasareedku maslaxadu haddana haddii la dhexa ku jirtaa haddii la yidhaahdo qodbasir hala joojiyo dadku waxay noqonaysa sida in waxyaabo kale ay dhacaan oo qalaadka oo ka badan marka waxaan leenahay anay xaggeygii haddaan fiirsho
adiga maxamed ahaan guurkan ma soo martay
aniga hadda weli maxamed ahaan ma soo marin isku dayin weli laakiinse waxay ahayd cagtii kama xumaa xumaan ku sifaynaya
adiga weli iskuma dayan weli marka hadda maxaa ku tali lahayd
aniga waxaan ku tali lahay waxay danta ku jirto haddii aadan awoodin waa inaad nafta cadidin haddii awoodinna kii weynaa caadiga inaad sa gasha taas ayaan taladii soo jeedi lahay
cumar xasan cali waa nin oday ah oo odayaasha muqdisho ka mid a waxaana kala sheekaysay guurkani iyo waxyaabaha keena
horta bismillaahi raxmaan raxiim waxaan guurka qudbisirada u arkaa horta waa guur iclaam ah oo soo jireen ah oo waqti badan lasoo isticmaalayay midda kale kelmaddaad ka garanaysaa maqo magac baa liyo waqbaa baxsho qudbo sir ah marka anugu guurka qudbisirada waxaan u arkaa bulshada soomaaliyeed inuu u yahay lagama maarmaan in si sali sababtaa dadku wax awooda inay si iclaam ah isu guursadaan iyo wax aan awoodin inay inta xaajadooda gaarayaan oo hadda duruuf ay ka sii xun bay ka cararayaan oo xaaraan ah
guurkani ayaa muddo dheer ka dhex jiray bulshada soomaalida waxaana ku kala aragti duwan qaabka loo marayo culimmada soomaaliyeed iyadoo waalidiinta badankoodna aysan jeclayn in gabadhooda lagu guursado hab qarsoodi ah axmed xasan colaad v o a muqdisho
baahida guurka noociisa khudbasireedka ayaa la sheegaa in dhaqaaluhu uu yahay ka ugu weyn hase yeeshee bulshada soomaalida ee qurbaha ku nool oo dhaqaale ahaan ka wanaagsan kuwii dalkii soomaaliya ayaa weli uu guurka noocaasi ka dhex jira warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo haysaa saare cabdi axmed oo washington noogu diyaarisay
guurka qudbasirada ama qarsoodigu wuxuu ahaa soo jireen badi xilliyadii hore raggu ay la geli jireen dumarka horay u soo guursaday ama laga dhinto inta badanna diin ahaan lagu kala aragti duwan yahay dhaqan ahaanna dadku ay ku ceebiyaan haweenka sameeya iyadoo gabdhuhuna ay dhici jirtay inay guurka roormada qotomiska iyo masaafaha ay la galaan ragga iyagoo markaasi aan la weydiisan waalidkood haatan oo la joogo guurkan khudbasirada ayaa waxaa la sheegay intan iyo markii ay dadku u bateen dalalka qurbaha inuu noqday mid deegaano badan ku baahay qurbahana qayb ka noqday nolosha maadaama dalalka qaarkood dadku ay qaataan dhaqaalaha kaalmada dowladuhu ay siiyaan ee qoysaska ay ceerta ugu yeeraan meelaha waqtigaasi dadku ay ku sheegaan ayaa qudbasirada waxaa ka mid a gudaha dalka Soomaaliya oo gabdhaha ay qurba joogta dib ugu noqonaya dalka ay suuragal tahay sida la sheegay in haweenku ay si dhab yar u guursadaan ragga Mune Xasan Maxamed waxa ay ka mid tahay dhallinyarada gobolka Hiiraan iyadoo si joogta Muqdisho ayay iiga warantay aragtideeda waxa sahlaya waqtigan in gabdhuhu ay guursadaan guurka qudbasirada ah si ka duwan sidii horey loo arki jiray
xilliyadii ugu dambeysay oo qurba joogta ay kusoo badatay waddanka waxaa badanayay ee qudbisireedka aadka u sii badanayay waxaan dhihi karnaa ninka marka uu ka yimaado qurbaha oo waddanka yimaado gabadhii oo aanan dhaqaalana haysanin waxaan ku dhaha waxna inta badan aysan waxbarasho adag la gelin waxbarasho ayada ku filan aysan haysanin waxaa suurtagal ah gabadha iyadoo ka cararayso oo hamiga ku hayso inay qurbo aado ayuub iyo america aado ninka markays arkayaanba qurbaha ka yimaada yiraahdo ay aniga ingiriiskan ka yimaada ama american ka imaaday gabadhii totan iyagu waxay aaminaysaa ininkan haddii uu qudbisireyso ama uu guursado labadaba midkood u wadi doono oo u wadi doono mana wadi karo bicaus wuxuu kasoo tegay famil wuxuu kasoo tegay qoys iyo caruur oo qurbahaad aad ogtihiin dhibaatada ay leedahay in qurbo lagu noolaado oo xaas iyo caruur lagu qabo qurbaha dhibaatada ay leedahay aad ogtihiin wuxuu isku dayayaa marka intuu maalmahan joogo gabadhaas inuu u been sheego oo been uga sheego maxaa la dhahaa kadibna uu ka tago ama gabadhii ay uur yeelatay xilli dambe reerka ogaadaan ama aysan uur yeelan gabadhii ay hamigeedii iyo mustaqbalkii ay lahayd meesha ay ku baabo waddanka aada ayuu ugu soo badanayaa xilliyadii ugu dambeeyay sahra waana marxalad adag oo gabdhaha soomaaliyeed gaar ahaan kuwa aanan maxaan ku dhaqaalaha buuran iyo cilmiga badan lahayn looga faa'iidaysto waayo
qurbaha ayaa marka loo soo kaco waxaa meelaha laysla xulo wararka ku salaysan qudbasirada ka mid a gobollada dalka maraykanka ah ee dhallinyaradu ay yihiin darawallada gaadiidka taraagyada loo yaqaano kuwaasoo masaafo badan dadku ay sheegaan inay isaga kala gooshaan taasoo keento in qofku uu abuuro qoysas badan oo uu ku yeesho gobollada maraykanka ee uu isaga kala gooshayo maadaama dalkan sharciyan aan la ogoleyn guurka wax ka badan hal haweenaya ama xaasa cabdifataax qadhafa waxa uu ka mid yahay ragga iyagu baabuurtaasi wadayaasha ka ah wuxuuna ii sheegay inay jiri karto sida wax loo sheegayo wadayaasha gaadiidkuna ay suuragal tahay inay qoysas badan yeeshaan
aaminsanahay qudbashada erey wax wanaagsan tahay anigoo iyadoo layga diin badan yahay aana dhahayna anigu macnaha aayaddaas iyo ama xadiiskaas baan u xisanaya laakiin markii la keshay dhinaca taraagleyda waayo taraagleyda waa dad transportation baabuur ay wadaan afartan iyo siddeed gobol oo maraykan ka mid a ayay maraan laanna waysan la joogay xaasaskoodii ama xaasba markaas aysan haysanin waxa wanaagsan inta ay ku dhici lahaayeen xaaraan wax ilaahay xarame ay ku dhici lahaayeen in gabdhii xalaash la meherto la xalaalayso taasi marka aniga qudbashirada halkaas waxaan dhihi karaa wax wanaagsan weeye maadaama qofku uu wax dib weyn u keenaya uu kaga fogaanayo waa runo anigu ma jeclay in qofku uusan samaynin gabdho way la dhasheen oo ma jeclay in cidlo laga qudbashiraysto haddana waxaan jeclahay in qofkii maaragtay uu wadadaas ayadaa uu kaga fogaanayo waxa ilaahay xarimay
laakiinse waxaa jira kuwo kale oo iyaguna iska fogeynaya gaashaankana u daruuray eedeemahaasi qabana inay tahay warkaasi midaanan waxba ka jirin sida uu leeyahay xabiib birmad oo isna ka mida isla darawalladaasi
wax soomaalida weligeed ay sheegi jirtay ilaa iyo qarniyo hore hadda xad bayna joogtaa waa maqlaa way ku badan tahay hadda oo track driverska ama soomaalidu gobol walba islaam bay loogeyn bay ku guursadaan waxyaalaha noocaas kaleta waan maqlaa laakiin waxay ila tahay arrintaasu inaysan arrin aada u badan aysan ahayn ay tahay wax la buunbuuniyey
sabab
aada looga bedeliyey waxa weeye sababtu dadka Soomaalida oo wadankan jooga waa loo tahay iyaga oo dad markii hore ay wadanka soo galay oo ku cusub aha ee waqti badan aan hayn especially track driver ka kale tawani 24 hours shaqeeyo oo wada saaran freeway marka waqti ay gabadhanta ay ku qarsadaan hadana u soo dhundhuntaan oo faradoon ba inaysan heli karin baan aaminsanahay
magaalada Nairobi waxa ay wada kulmisay dhalinyaro wada qurbadoora kuwa u soo qaxay iyo kuwa kale oo horay ugu noolaa halkaasi waxaana si la mid ah meelaha kale ee dunida lagu arkaa ficillo iyo dabeecado kala duwan oo ka imaan kara dad isaga kala yimid gobollo iyo deegaano kala duwan oo mid walbaba maankiisa uu doonayo ubax daar Cusmaan waxa ay ka mid tahay wariyashii muddo ku soo shaqeynayay haatanse waxa ay joogtaa dalka Sweden oo ay dhawaantan gaartay waxa aan su'aalay arag iyo maqal inta ay ka warheyso arrinkan iyo saameynta gabdhaha ku nool magaalada Nairobi
aan saaro wax badan la kulmay dhacdadii igu yaabka badnayd ee aan la kulmay waxay ahayd gabar aad u dayar oo Soomaali ah oo degnad magaalada Nairobi gaar ahaan xafada Islii ayaa waxaa ku dhacday in asna ugu dhalinyara oo meerxaday kadib markii gabadhii uura ku soo baxay waxaa la tixraacay wiilkaas naakal uu qabay naagta Soomaali degnad waa uu ka qariyay waxaan ugu sheekay sida gabadhaasi ii sheegtay meher labaad ayaan sameynaynaa hadhowdii markii guurkeena uu soo dhow yahay laakiin hadda sabab jira awgood iyo hormari iyo hormarida waxaa yimid ilmo markii ilmihii imaadeen wiilkiina naagti kale yacni ku kacday ama kuma seertay wuxuu yiri aniga baba ku meersanba sideed dhanba sheekadii markii la tixraacay oo dib loo raaco gabadha familkeeda imaatay oo arrintii ay saara dib u qaraxdana waxaa la ogaaday inaa meherba dhicin oo nin shiiq laga soo dhigay yacni oo qof xitaa oo ismeer ka dhigay una ahayn yacni qof yacni shiiq ah oo khayaalo weyn ay tahay dabcan aduu kale dhibaato badan gabadhii kale cunug bay dhashay kadibna markii iigu dambeysay Soomaaliya dib ugu laabatay laakiin kale dunubtaas iyo dembigaas waxay u taalaa qofkii yacni shiiqa isa soo dhigay iyo qofkii raalliga ka ahaa dixta iyadu beri ka tahay oo iyadu xitaa markaas ay amisaneed inay wadadii kolay oo islaamnimada ay marto waayo qudbusradu sida si ay dhaantahay sinada ay dhaantahay sida kolay diinta islaamku ay sheegayso laakiin waad fahmi kartaa saara kelmadaba qudbusiro aa lagu yiri maxaa ku jiro qudbusiro maxaa la siraya dee xalaa har cad baa la quutaaye haddii ninkiiyo naagtu islaama ilaaha afur u baneeyey waxbana yaa lagu xirine wadada islaamku uu jidee hala maro
dhinacyada diinta ayaa wadaadadu iyaguna ay ku kala aragti duwan yihiin qudbasirada waxaana kuwa qaarkood ay qabaan xaaraam inay ku tahay sharciga islaamka maadaama ay dhici karto inaanan gabadha la weydiisan cidda ehelkeeda xilliga bixinteeda halka kuwa kalena ay qabaan inay bannaan tahay kana fiican tahay in qofku uu ku dhaco dembiyo ka darajo weyn arrinkaasi sida ay leeyihiin kala maanduwanaashiyahaasi waxa uu keenay sida ka muuqata magaca guurka khudbasirada inuu noqdo mid si hoose oo dahsoon ay labada qofi ee ku heshiiyey ay u dhammaystaan hase yeeshee ceebo iyo gadaafo oo ay uga timaado bulshada dhexdeedana ay suuragal ka dhigto xilliyada qaarkood in guurkaasi uu soo bandhigi waayo qofkii sameeyey amaba uu ku guuldarayso ugu dambeyntii halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa v o a washington dhegeystayaal weli barnaamijkeenna waa go-aankaaga ayaynu ku guda jirnaa haatanna ku soo dhowaada heestii mahiigaan iyo fanaanada nimcadareen
Sara tagan aftay dama quliyo badwe banma
heestamahigan iyo fanaanada nimcadareen aan intaa ku dhaafno haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintiin wicitaanka ee barnaamijka waa go'aankaaga oo maanta marti noogu yahay kamaaluddiin cabdikariim cawke maamulaha akademiyadda tababarka hogaaminta qoyska iyo xalinta khilaafaadka ee aflax oo ka dhisan magaalada boosaaso barnaamijka waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac
aada ayaa u mahadsantahay ustaad cawke su-aasha ugu horeysa oo aan ku weydiinaya waxa ay tahay maxaa keena in khudbad sireed uu ku yagleelmo qoys ka kooban lamaane
aad baa u mahadsantahay waxaan isleeyahay anigu saddex arrimood ayaa keenay tan koowaad waxa weeye asbaab keentay guurka adkaysay yacni guurka ilaahay subxaana wa tacaala fududeeyey sharciga islaamka fududeeyey axkaam badan ayaa ka hadlaysa waa nidaam iyo caqdi heshiis dhex maraya lab iyo dhadig isla markaana ay la joogaan waalidkii oo weligii ah iyo dadkii markhaatiga ka noqon lahaa haddii marka ilaahay subxaana wa tacaala baahi buu ku abuuray aadanaha baahidaas waa baahi ee shahwo ah baahi inuu u baahan yahay inuu ku xasilo qoys baahida aasaasiga ah oo bini aadamku leeyahay marnaba kama tegeyso iyadoo baahida ay jirto ayaa waxaa jira waxyaalo caqabado ah oo jallenges ah oo ka hortaagan qofkii dhallinyarada ah inuu xaas noqdo arrinta saddexaad waxa weeye qofkii markii uu xaas rabo inuu guursado caqabadahana ay maaragtay qabsadaan inuu si khaldan u fakaro oo uu gaaro inuu go-aansado inuu guur qarsoodi ah qaato maadaama baahidiisii aada u sarreysa iyo mashaakilka jira uusan xallin karinin ayuu wuxuu qaab negative oo khaldan ku saxaya
maxaa keenay ninku isaga oo guurka oo aad ogtahay miisaanka uu leeyahay in la weyneeyo in uu si qarsoodi oo ku qanciyo gabadhii isagoo la eeganaya duruufo gaara bal arrimaha noocaasa noo faahfaah
guurka labaan u qaybinayna qodbasirada waxaa galaa dad badan marka dhallinyarada iyo dadka waaweyn dadka waaweynna way galaan marka tan dhallinyarada waxaa keenaya ninkii dhallinyarada ahaa ee jaamacadda ka baxay ee aada ogtahay maanta unemployment rateka amase dadka aan shaqayn inay badan yihiin waxaa haysta jallenge ah gabadhii inuu dhaqaalo baxsho oo tusaale ahaan dhaqaalo badan uu bixiyo in lagu khasbo isagii taasna ma uu awoodo iyada meherkeeda inay qaaliyeyso waalidkeedna inay dhahaan waxaan rabnaa in la siiyo wax loo yaqaano xarago waa tiraahdaan ama sooriyo maaha sooriyadu wax yaroo gogosha lagu bixiya yarad ama xarago ama geel oo kale sidii waagii hore soomaalidu oo u tacqiidin jirtay ama u adkeyn jirtay guurka ninkii dhallinyarada ahaa marka baahidiisii iyo labaatanii shan sanuu gaaray baahidiisiina aaday u sarreysaa wuxuu helayaa gabar sidaas oo kale isaga da-aadiisa ama ka yar oo uu wax u sheegi karo oo u guursan karo markii labadoodaas qaab negatifa u galaan waxay keenaysaa inay guursadaan waxaa dhici karta iyagoo xaq isku leh in qaab bulshada heerarkeeda kala duwan ahaan lagu reebo oo wiilka la yidhaahdo ninkaa reer faqiiru ka dhashay ama reer aan waxba ahaynbu ka dhashay adugu waxaata reer magacala ka dhalatay waxyaalo dhinacaasoo iyadana haybsooc loo malayn karana way ka jiraan waxaa kaloo iyadana kusii biiraya waalidka dhalay ilmahan fikrad kama siinin tusaale ahaan guurka maba lagala hadlo ilmaha aabuhu kalama hadlo wiilkiisa hooyaduna gabadheeda kalama hadasho sidaa darteed wayna baahi aasaasi ah marka gurigii gabadhii aan arrimahaas lagala hadlin oo mustaqbalkeedii fuyujarkeedii ay arrintaas la ignoorgareeyo oo aan xog la siinin oo aan fikir ahaan la dhisin waxaa imaanaysa markii ay baahideedii u baahato inay cid uga sheekeyso hesho kabacdi caqligeedood iska maaragtay taradid oo noqnoqod weyd gabdhuhu in halkaa ay timaado inuu ka faa'iidaysto oo guursado ardada iskuullada ardada jaamacadaha aada bay arrintan si daahira weyn bay uga jirtaa
aada ayaa u mahadsan tahay ustaad cawke bal iminkana aad dib ugu noqonno dhegeystayaasha khadka telefoonka ku jira
wal magacayga waxaa la dhahaa gubaad axmed waxaan ka hadlayaa walaal waddanka ingiriiska gaar ahaan gobolka scotland waxaan weydiin lahaa horta waan salaamayaa ustaad cawke iyo daadiyaha barnaamijka iyo dhammaan dhegeystayaasha iyo kaqeybgalayaashaba waxaan weydiin lahaa wax ku badan waddanka qurbaha oo badanaa family problem ah kaas oo ah nin wuxuu qabaa xaas ayaa wuxuu guursanayaa gabar kale gabadha kale wuxuu leeyahay ilmahaaga iyo adiguba laydinma maqli karo ilmahaasna wuxuu u yahay waxaan u ahay abti ama adeer saasaa ilmihii ku weynaanayaa waxaa dhici karta in labadii famili ay isku magaalo degan yihiin ama isku xaafadda degan yihiin ama ilmihii iskuulba dhigto waxaa dhici karta ilmayaasha inay isu bartaan asxaab keliya iyo saaxiibo marka maxay noqon kartaa ilmahaasi marka uu weynaado problemka ku dhici doono maalintu aabihiis maqlo dee aaba ahaan u maqlo abti ahaan u bartay iyo gabadhaas dhibta ku dhacday oo ilmaha dhashay maxay ka qabtaa diinta islaam qoyskaasina muxuu noqonayaa dabcan
bal guurka noocaan oo kale kaasa kow haweenta dembiga laga galay maxay noqonaysaa xuquuqda ilmaha markuu ogaado in aabihiis uu abti ama adeer ugu yeeri jiro
aad ba umaadsantahay faadumay inkastoo deen qurbaha aanan ku nooleyn haddana mashaakilkaas waxaan ka arkaa markay counseling aanu sameeyayno online counseling sameeyayno ee talooyinkooda iyo dhibaatooyinka ee Europe ka jira ama American iyo galbeedkoodan waxaan een oran lahaa ee saddex dhinac baan ka fiirinaya dhinaca koowaad waxa weeye qodobasiradi wixii aan ka sheekeynay bay la wadaaga laakiin waxay la dheerihiin ilmihi oo isiqaana iyo ilmihi oo aabihi yaqaana laakiin wax uu yaqaana si kale wuxuu yaqaana abti ama wuxuu yaqaana adeer arintaas waxay keenaysaa marka problem ilmahan abti suu ugu yeeray oo ilmihi 10 sano markuu aabe yaani ilmaha kuma sahlana ma aha wax sahlan ilmaha waxa la dhaa abnimada iyo waalidnimadu marka waalidnimada isma bedesho ilmaha waxa khatar gelinaya trauma ku abuuraya khatar maskaxeed gelin kara problem ku noqonaya abtigay ayaa aaba noqday macquul ma aha inta markii maskaxdiisu maxay ilmaha ka baasit maskaxeed ma hayo inuu ku tahliiliyo mashaakilka noocaana marka wuxuu leeyahay aniga abtigay waha wasee aabahay ku noqday marka arinta isweydiinta isweydiye problem ku keenaysa ilmahaas muxuu u baahan yahay in qof psychologist ama psychiatrist arinta loo sheego oo ilmaha lala taliyo oo wax weyn laga bedelo dhinaca kale hooyada laftirkeeda mas'uuliyad waxay ku leedahay hadii ay u sheegtana waxa dhici karta problem inuu abuurto laakiin in loo sheego ayaa 10 jeer ka fiican in laga qariyo markuu weynaado
laakiin ustaad waxa jira qof dhaqaale haysta baahi ku kalifaysana ay san jirin oo xaas iyo caruur leh haddana gabar yar oo aan aqligeedu weynayn ama reer fiqiira ka dhashay arimahan oo kale ku sameeyay bila kadib ama sanad kadibna fura arinta noocaasa xuquuqda aadanaha ama diinta islaamku waxay ka oranaysaa
in faaduma aad ba umaadsan tahay waa qodobkan u qaybsaday qaybta labaad ee qodobasirada waxa sameeyay dadka aan isleeyahay in waxbay haystaan maxay yeelay isagana challenge-ka uu ka cabanayo waxa kamida in uu dhaho ariga haaskayga haas labaadiima ogala waanan gaaray reerka inuu iga burburo caruurta iga dayacmaana ma rabo sida darteed waxaan raadinayaa xal kale marka inuu qodobasir khald ah ku dhaco in arinta darteed oo gabar kale uu ka faa'iideysto gabar kale inuu ka faa'iideysto oo maxaa la yiraahdaa problemkan ee qodobasirada uu ku sameeyo actigreey waxa dhacda in magaranaysa hotel iska dego oo habeen habeen la seexdo oo ay meesha ka maqnaato guurkii in la daahiriyo oo guurkii in la muujiyo oo durbaan la tumo ay ka maqnaato waxa kale oo meesha ka maqnaanaysa in xuquuqdeedii oo ahayd guri inay hesho ay degto waxa kale oo meesha ka maqnaanaysa wax la yiraahdo nafaqadeedii waxa meesha ka maqnaanaysa waxyaalo nafsi ah oo gabadhu u baahan tahay oo ah in habeenkii la joogo oo ay wehel hesho laakiin gabadha een qodobasirada ku jirta waa iskaabulo haddana haas inay tahay loo maleeynaayo waxa kale iyadana ku sii biireysa gabadhan la qarinayo future-keeda oo mugdi u saaran yahay oo tusaale ahaan een nolosha markay sidaas ay ahaato inaysan fahmin ba macnaha yaani qoys faraxsan iyo noloshii saxda ahayd ee bini aadamku ku naaloon jiray inuu qaato
een ustaad dabcan dhageystayaal badan ayaa hadda inala jooga bal Cabdiwali Saciid Haaji Axmed ayaa isagana waxaan dareemayaa inuu su'aal rabo inuu ku weydiiyo. Cabdiwali, maxaad arrimahan wada socotay ustaadka aad ka weydiin lahayd khudbasareed?
Marka koobaad waxaan u mahadcelinayaa ustaadka. Su'aasha koobaad, ma la oran karaa barnaamijkan khudbasareedka ah gabadhu inay gurigooda joogto, in gabdhihii dabada guriga uga baxeen oo meel kasta gabadha iyadoo ama 20 jir ama iyadoo 16 jir ama iyadoo 25 jir meesh kasta iyadoo ay marayso iyadoo ismaamulayso, ma la oran karaa qayb weyn bay ka qaadan ka dhaa khudbasirada
guurku maadaama muqaddas yahay guurkan muqaddasirada waxa oranaya ma ahan muqaddas ma aha waa guur ay isku kaashadeen duruuf qofkan isaga haysta iyo qaab khaldan oo uga jawaabay gabadha waagi hore dhaqan ahaan maysan bixbixi jirin laakiinse gabadhu waagi hore waxay joogi jirtay deegaan een gurigeeda inta badan u badnaan jirtay gabadhii markay secondary dhigatay jaamacad dhigatay appointment iyo ballamo ay gashay waxa imaaneysa in gabadhii ay bixitaankeedii uu noqday joogto arintaas markaa waxay keenaysaa iyadana wax isleeyahay problem oo ah in gabadhii xurriyad zaaid ay hesho dhinac marka laga fiiriyo time kaas oo uu kaga faa'iideysanayo dadkaas magaranaysa khaladka ka galaya xuquuqdeedan dafiraya laakiin taa waxa iga muhiimsan qofna lama ilaalin karo gabadhan problemka haysta nolosheeda baahi wey baahideedu waxa lagu xallin karaa in la wacyi geliyo fikirkeeda la bedelo waalidkuna ay u sheegaan inaan maslaxad ugu jirinin guurka qodobasirada ah isla markaana uu khasaare badan leeyahay nolosheedana ay mugdi ku jirayso ilaa intay noosh
laakiin soo ma jiraan rag caadeysta arrimahan oo jecel ba sanad walba inay gabar yar guursada iyagoo aan baahi ku kalifin oo laba xaas ama saddex xaas leh ayay tan afraad wax ay ka dhigaan mid ay bedbedelaan arinta noocaas oo kale ka war
ragga qaar ba caado waxay ka dhigtaan in xaasas badan guursadaan haddii qofku haduu maalin kasta qiyaamaha waa ogtahay marka la isu yimaado ninkii xaaskiisu way kala cararayaan sababtu wax kale ma aha de ninkii xaasas badan ninkii hal xaba ay ku dhigto oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u dambi dhaafee ان كوارنيكي اي صدن دمر او قدب سره او قبي اي مانت قيامه عيرس تخجيب وغليا بي كلت هي وي دريمي كران دغيستياش دغيسنيا عليس انت اللي اكتهي يا دباتده كوسغيسا
عاد اي امه حسنت استاذ عوكي بلي من كره اديب او نقونو دغيستياش خطك تليفونك كو جيره
بسم الله الرحمن الرحيم magacay waa Adar Abdullahi waxaan joogaa Boosaaso waxaan leeyahay in badan waxa dhibaatada ku qabta guurkan qabta siraha waa dumarka sababtoo ah ayada guurkeedu uu gaasir yahay marka waxaan dhihi lahaa si looga wacyigelin karaa dumarka maadaama dhibta ayada ay ku dhacayso oo qofka dhinac kasta dhibtoonaya ama ilmaheedu ay dhasho 5-7 jir aan aabba lahayn oo aabbaheed adeer leh marka dumarkii soo looga wacyigelin karaa oo moralkooda kor loogu soo qaadi karaa iyo macluumaadkooda
waxaan kula talinayaa dhaqanka xun ee qudbasirada la sameynayo in ay ka waantoobaan qofkii ay ku adkaato problemkaas aan hadda ka sheekeynayna inuu la talin dalbado isagoon qudbasira sameyn dhammaan dhalinyaradana waxaan xasuusinayaa ma ahan inay kugu riixdo xoogaa dhaqaalaha baa lagu weydiistay inaad gabadhii la cararto oo negative horey aad kaga fikirto laakiin asaaliib kala duwan oo waasita ah ayaad kula xiriiri kartaa waalidka iyada laftirkeeda waxaan leeyahay inaad 100% aqbasho marka hore waxa ka horeysa in waalidka aad isku dayo badan sameeyso waalidka awowayaasha iyo adeerada iyo tirada arintan aad taagan anigu ninkaasan heshiinay waa u qalmaa inaan isguursano ma ahan in la ii diido in marnaba aan markasta ku talagalno ee qudbasirada intaan yareyn karno aan yareyno oo go'aankaas inaan u qararno oo pressure dirti ugu qararno inay yaraato
ustaad waxa mararka qaybtood dhacda in dhalinyaradu markay ku guul dareystaan waxbarashada markay ku guul dareystaan inay shaqo helaan markay ku guul dareystaan inay tahriib ama doof ay rajaynayaan ay waayaan inay markaas guursadaan oo ay fikir ahaan si hoose u guursadaan oo dhahaan xoolana ma haysid wax kale ma haysid marka waxaad u baahan tahay meelad fikirka iyo stresska aad iskaga baabiis gabadh dhismaysan ahayn gabadh wax laga yaabo inay si niyad u guursatay isaguna uu niyada ku hayo kaga gudub arrimahan cakiran aad hesho oo hel aad kaga gudubto fikirka wax iskaga baabiiso guurka noocaasi marka muxuu salka ku hayaa
Faadume waa run qofkan markii fikir xun ku soo dhaco tahriib oo kala galo dhoof suga u yahay sanado badan ayuu wuxuu ku noolaanayaa dalalka qurb afrikaanka dariska nala wuxuu iimaanayaa isagoo in badan fikirkiisa xumaaday niyad jabsan marka uu dalka yimaado marka wuxuu ka fikirayaa inuu dego yaan dhuruf dhaqaale uu ku dagamahayo in ma jirto bulsho integration ah oo aad u soo dhaweynaysa waxaaba dhici kartaa in manbuud uu noqdo qof aan la rabin noqdo qofka marka sidaas ah wuxuu helayaa dhinaca negative ku leexanaya gabdha badan busiraya gabdhaha uu guursanaya way jiraan dhalinyaro sidaas ah stresskan isku dhaafiyo maxaa yeelay guurku waa lagu xasilaa maskaxdu bedela qofka magaranaysa positive buu ka dhigaa gabadhan marka uma sheegayaan arintana waan aragnay gabadha saaso ka nala tashanaya waliba ka soo kala waxa dhacda inuu dhibaato weyn u sii geysto oo yiraahdo hadaad i tiraahdid wuu i qabaa oo ay sheegtid waxaan ka gaaraya go'aan oo waxaan leeyahay ma qabo uurka aad leedahay waa in kiraya gabadhii marka trauma iyo problem bay ku noqonaysa depression bay noqonaysa oo macna xanuunna psychology ku dhacaya oo maalmo dhaqtar in la geeyo u baahanayso cilada haysatana reerkoodi ma oga oo quraan baa lagu akhrinayaayo maalmo meel baa la geeynaya laakiin gabadhan waxa haysata way depression way xanuun oo maskaxda ah baa haya oo ka yimid pressureka ay keenayso
ustaad cawka aad baa u mahadsantahay waxa jira dhageysto ka cudu daartay inuu codkiisa ku soo bandhigo arin la soo daristay waa gabar Soomaaliyeed wax ay ku sugan tahay Puntland waxa ay fariin igu soo dirtay emailka mar dhaweyn waxaan ay u qoray sidatan waxa tii markii hore waxaan salaamayaa ustaad Cawke Faadume Yasiin iyo ka qaybgalayaasha dhageystayaasha salaanka dib bay tiri waxa jiray guur qarsoodi ah oo aan ku heshiinay aniga iyo saygaygu laakiin waxa caqabad igu noqotay mararka qaybtood ninkaygu waxa uu u safraabay tiri gobolada Puntland oo uu xafiisyo ganacsi ku leeyahay safaradaas inta badan waxa uu iga codsadaa inaan u raaco laakiin nasiib darro mar walba aniga ayaa kaliyay safra isla markaasna 10 ama 7 kadib mar labaad ayaan kaliyay safar soo galaa arintaas ayaan aad uga murugooday waxaan ka cabsi qabaa aniga oo uusan ila socon ninkaygu oo maxram la'aan ah inaan shil galo haddii ay dhacdo arintaasi dembigaasi maaniga ayuu dusha iga saaran yahay mase ninkayga ayaa dayacay mas'uuliyadiisi maxaanse arintaas kaga gudbaa
aad baa umahadsantahay Faadume gabadha dhibkeeda aad baan u dareemayaa waxa weeye ninkii sawjka uu ahaa ayaa sida qudbasiradii waxay la wadaagtay gabdhaha ku nool qudbasirada laakiin iyadu waxay la dheertahay safarka een qarsoodiga waxay la dheertaa safarka een qiyaastii ninkaas waxaan dareemayaa inuu een qarinayo gabadhan haaskiisa weyn ka baqayo waxa laga yeeyo xoga haysto leeyahay waxa dhici karta in haday haaskiisa kala ogaato ay keenayso in magaranaysa problem een u yimaado oo reerka kala tago nimanka ugu badan ee haasas kale ee guurshada qudbasirada waa nimanka haasaskooda ay aad u masir badan yihiin ninkan marka een arinta khaladka saddexaad oo sii galay waxa weey safarka ay gashay bila mahramka ah ana waxa isleeyahay diin ahaan naga badh khatar bay ku tahay inay yeeshana ma aha inay safar mahram gasho hayla safarka mahramka ilaahay bay ku maartay een maartay ilaahay ba maartay mamnuucay subhana wa taala marka inay bila mahram safar gasho inay iska deeso sidaas aanu qaba labo inay ka shaqeyso haday tirahdo de unihiow haaskaagi baan ahay isheego banaanka isoo dhigna inuu furaaba dhici karta iyada marka een hadii loo sheegay iyo hadii hada sida aad sheegaysaba ay raalinimo ku gashay barnaamijkan waxay dalbatay oo ay gashay inay xuquuqdeedii ay ku istaagto waxay iyadu ogolaatay wixii ay xaq u lahayd oo dhan inay ka tanaasusho tanaasulkaas marka ayuu ka faa'iideystay een maslaxadna marnaba uma aha ma aha inaan yaani gabadhi inay tiraahdo shahwadaadii ay ka faa'iideyso laakiin ay waxa ay waayayso ka badnaadaan waxa ay waayayso ayaa ka badan oo macaanida guurka ah ay ka waayayso een qudbasirada
waxa muuqata in gabadhaasi ay ogolaatay in ay xuquuq badan oo ay leedahay ay lumiso balse waxay tiri waxa walwal igu haya safarka bila mahramka ah ee aan galo marka taladii ugu dambeysay asiisa dabcan waxa tiri u soo bandhig arrimahan safar damaanaha gali
waxaan kala u soo bandhigi lahaa inay ehelkeeda iyo dadkeeda ay arinta u gudbiso oo arinta ishaariso xataa hadii la furayo maxaa yeelay safarka way ku dhiman kartaa dhibaatooyin badan ayaa ka soo wajihi kara haddii waxaan kala uga digayaa dhamaan dhalinyarada iyo dadka waaweyn ee arrimaha ku lug leh inay ilaahay u toobad keenaan oo ay ka noqdaan xuquuqdan haddii adduunka aan lagu weydiisan maalinta qiyaame laguma baxsanayo xuquuqda aadanaha
muddo saddex sana ayaad arrintan la talinta qoyska aad ku hawlanayd dabcan hadda aragtida ugu weyn oo inoo soo baxda waxa ay tahay in ninku uu muhiimadda siinayo inuu xaaskiisa koowaad ka qariyo arrintan si uusan qoyskiisa u burburin iyo arrimo dhaqaale mararka qaybtood ma dhacdaa in qoyskii uu siinayo mudnaanta uu kaga burburo arrimahan oo arrintu ay ka fashilanto arrimaha noocaasa ma la kulantay
kuwo badan ayaan xal u weynay maxaa yeelay gabadhii waxa la ustaad maba ku kalsooniba maxaa dhacay inuu qarsan karo ninkan heerka daacadnimo aan u joogay ma aaminsanayn marka iyadii wax badan ayaa maaragtay ka qarimaya waxay maaragtay go'aansanaysaa inay reerkiisaga tagto isaga marka qarintii u qarinayay khasaaro badan buu kala kulmayaa waxaa tusaale ahaan mid wax kule ustaad waan qarsaday laakiin kadib markaan barnaamijka dhageystay ayaa waxaan jeclaaday inaan xaaska la wadaago haddaan la wadaago dhibaata iga imaanaysa ila tali haddaad la wadaagtid way kacaysaa oo way masayraysaa laakiin waxay ka khasaaro badan tahay markii aad kasii qariso haddaad tiraa walaalay iyadu ay ogaato marka waxaan kula talinaa inuu maaragtay la hadlo oo yiraa walaalay khalad baan sameeyey waan kaa qarsaday kalsooni darro guurkaasaan sameeyey marka waxaan rabaa inaad arrintaasaa ku dhamaato xoogaa maalmay xanaaqaysaa laakiin markuu ay aragto inuu dhab ka tahay oo wanaag uu ka xigo dee qofna aqbali mayso inay reerkeedii burburiso
dadka noocaasi marka ma kuwo caruuro isu lehbaa mase waa kuwo qoysas cusuba
waa kuwa ugu daran waa kuwa caruurta isku leh amase la oran karo qoysku labaatan sano gaaray ninkii marka labaatan sano uu xaas ahaa ayay dhacdaa inuu mostly uu xaas labaad guursado marka ilmihii iyo reerkii weynaa oo uu ilaashanayana wuu rabaa waxyaalo ka maqan oo adeeg dheeraada oo hooyadu ay ka cajisto maxaa yeelay hooyada soomaaliga ah fan badan baa ka maqan oo ku saabsan inay sawjkeeda qanciso marka xoogaa uu arrimaha dareemo reerkan wuu rabaa wuu haysan wuxuuse adeegii dheeraadka ha ka raadsanayaa gabar yar haddii duruufta u ogolaato marka inta badan raggu way guursadaan iyagoo si caadiya sharaf leh laakiin kuwa aysan duruuftu saacidan amase xaaskiisa ka baqa ayaa jira oo qudbasiradaas sameeya oo dhibaatadaas aan ka sheekeynayni maantay gala
kaasi waxa uu ahaa Kamaluddin Cabdikariim Cawke oo u waramayey ama barnaamijka wicitaanka waa go'aanka kala qaybgelayay wariyahayga v o da ee magaalada Boosaaso halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington haatanna waa xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya
anigoo magacaygu yahay xuseen cali cilmi waxaa ka maskaxdeyda ka guuxay sida soomaaliya ay tahay ama ay ku dambayn doonto inkastoo ay jirtay soomaaliya ay soo martay marxalado kala duwan oo hadba hab ay soo martay marka maxay ku dambayn doontaa soomaaliya hadba waxbaa jiray hadba waxba la wareegayay isbeddelo fara badan ayaa yimid. Marka waxaan isleeyahay maxay ku dambayn doontaa hadii jeer, waxaan maskaxdayda ka guuxay waa sida ay iigu badan maskaxdayda, maxay ku dambayn doontaa amase maxay noqon doontaa ama ku dambayn doontaa Soomaaliya.
Magacaygu waa Xasan Axmed Cali. Maskaxdayda waxaa ka buuxaya horumarka ay sameynayso degmada xagga waxbarashada Ismareeb, gaar ahaan jaamacadaha. Sanadkan sanadkii ka horeeyay jaamacadda South Nation Malayn, haddana waxaa helaynaa jaamaco aad iyo aad u nadiif oo waaweyn. Sanadkan sanad ka dambeeyana waxaan rajaynayaa inaan hiigsano kuwa intaa ka tira badan inay meelada soo gaaraan, ayna horumarkeeda sii bato xagga iskuulada bataan, caafimaadka la kordhiyo, jaamacadaha meeshaan ku sii saa'idaan, sida hadda fakulti yara laga helaa fakultiyo badan ay maadaan. Oo aad waxaan magacii waxa isbuuca waxaan banaanka wixii iga baxsan aan kaid lahay meesha degmada Sanad aan ku haysto. Magacaygani waa Cabdijamaal Macalin Axmed. Waxaa madaxweyne ka guuxaya dhibaatada haysta saxafiinta Soomaaliyeed ay yaraato wariye la dilay oo lagu dilo Soomaaliya, sidoo kalena ay joogsato wax walba oo hagardaarmaa oo ka hor imaan kara wararka xaqiiqada ay ka timiyaan gudaha dalka Soomaaliya.
Waa tahay Maxamed, aad baad u mahadsan tahay. Haatana dhegeystayaasha, aan ku soo dhaweyno heeskii Basra iyo fanaankii Cawaale Aadan.
Heestaasi Basra iyo fanaanka Cawaale Aadan waxay u dambeeyeen barnaamijkii Waa Go'aankaaga ee dhallinyarada. Inta haddii la dhaato dabaadka dambe xilligan aan kolayno kulmi doono, ka horna berri aroortii lixdii barka. Waa anigoo Maxamed Cabdi, Saare Cabdi Axmed iyo dhammaan saaxiibada VO idinkaga tegey. Sidaas iyo caweysin wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.